Të rinjt nuk duhet harrojnë se liria e paqja për cilat ka etje bota janë fryt i një qytetërimi të bazuar mbi respektin e jo mbi urrëtitjen që mbollën gjatë 900-s ngjarjet si lufta e dytë botërore, Shoah apo shfarosja në masë e brenjve dhe ngritja e murit Berlinit. Janë fjalët e Benediktit të 16 në përfundim të koncertit të orkestrës gjermane ndërrajonale Jugend Symphonie Orchester, titulluar 70 vjet pas fillimit të luftës botërore. Të rinjt kundër luftës, drejtuar nga Joachim Hochsteinbach e Wolfgang Gönnenwein, e cila dje luajti pjesë të zgjedhura nga kompozimet e muzikantëve Gustav Mahler e Felix Mendelssohn Bartholdy.
Koncerti u realizua me nismën e Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve dhe nga Komisioni i Selis së Shenjtë për marrëdhëniet fetare me hebraizmin në bashkëpunim me ambasadën e Gjermanisë pranë Selis Apostolike.
Notat e dy kompozitorëve të mëdhej preken zemrat, duke shprehur me gjuhën e muzikës etjen e njerëzimit për paqen dhe urrëtitjen kundër luftës, kundër tmerrëve të çfarosjes, kundër një muri të padenj që u ngrit për të ndarë njerëzit. E Papa Benedikti 16 e vlersoi artidin kryesore të këtij koncerti.
Utilizzando l'universale linguaggio della musica.
Duke përdorur gjuhën universale të muzikës, kjo nismë ka për qëllim të jap zemër trindve për të ndërtuar së bashku ardhmërinë e botës, duke u frymzuar nga vlerat e paqes e të vazhdimit ndërmjet njerëzve. Kështu shpreh Papa në vijim nënvizoi se ky koncert kujtoi edhe një herë tragjedinë e luftës dytë botërore, faqe tetë e hidhur e dhunshme njerëzore historisë që shaktoi vdekjen e miliona njerëzve, duke lënë fitimtar të ndar Evropën për të rindërtuar.
Në nëntorin ardhshëm, Evropa dhe bota do të kremtojnë edhe 20 vjetorin e shembjes së murit Berlinit, pasojë drejt për drejt e konfliktit dytë botëror, simbol që flet për fundin e regjimeve totalitare komuniste në linjen evropiane, siç u shpreh atij, duke cituar më pas John Paulin e dytë.
Europa, il mondo intero hanno sete di libertà.
Evropa, bota mbar, kanë etje për lirije e paqe. Duhet të ndërtojmë së bashku një qytetërim të ri që të mos bazohet mbi forcën, por të jetë fryti fitores son mbi vetveten, mbi pushtetin e padrejtësisë, të egoizmit e turrëtjes, që mund të arrijnë deri atje sa ta shpërfytyrojnë njeriu. Zoti na bekoft e dhënë njerëzimit dhuratën e paqes së Tij.